Sunt medici din Republica Moldova, plecați să profeseze în străinătate, mai cu seamă în Occident, dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Cum este să fii doctor în Germania în general și pe timp de pandemie în special?
Pe scurt, e bine. E bine să fii medic în Germania, din mai multe motive. În primul rând, atitudinea, într al doilea rând, posibilitățile de creștere, condițiile de muncă, echipamentul. Bine, sunt carențe și în Germania la capitolul medicină, dar dacă vorbim de sistem, per general, este mult mai bine și dacă sistemul lucrează bine, atunci și medicii se vor simți minunat în aceste condiții. Evident, din punct de vedere profesional, din punct de vedere social, că și este atitudinea, cum am spus, și din punct de vedere, bineînțeles, și financiar.
Apropo despre exodul personalului medical, ministra sănătății anunța că Republica Moldova se confruntă cu un deficit de peste 5.000 de asistenți medicali, dar și foarte mulți medici au plecat la muncă peste hotare. Această plecare a afectat grav domeniul sănătății.
Era și de așteptat, dar cum credeți? Oamenii învață câte 10 ani la universitate și apoi rezidențiat și apoi lucrează și se jertfesc viața și familia și totul ca să primească un salariu de nimic și în condițiile în care asta este profesia nobilă și unică, care salvează vieți. Din păcate, oamenii noștri nu prea prețuiesc sănătatea și în consecință nu prețuiesc medicii, începând cu oamenii simpli, terminând cu cei de la guvernare. Pentru că salariile medicilor sunt stabilite de către legi și de către Parlament și de toate astea. Deci condițiile, salariile fac să plece oamenii din sistem.
De ce în Germania rata mortalității la coronavirus este atât de scăzută, cu toate că numărul bolnavilor nu e atât de mic? De ce acolo se descurcă mai bine cu pandemia COVID-19?
Germanii sunt un popor foarte ascultător. Asta se educă din copilărie, de către societate, de către familie, de către guvern, să mă exprim așa. Astfel că dacă ordinul de sus a fost stați acasă, toți stau acasă. Iar dacă au nevoie să iasă undeva, ei merg așa, câte o singură persoană, o persoană la cumpărături, nu cu toată familia, din trei generații. Deci dacă s-a spus să se poarte mască, se poartă. Deci ei sunt un popor foarte ascultător. Aspectul cultural. Spre deosebire de Italia și Spania, unde contactele sociale sunt foarte, foarte intense, da? Unde trăiesc mai multe generații în aceeași casă. În plus, ei contactează foarte mult între cu prieteni, cu familiile, ies în seara, nu știu unde, într-un bar, să mai socializeze. Poate bunicuța aia să aibă 80 de ani, de aia la ora 10 seara în Madrid va ieși neapărat să bea o cafea cu vecina. Și toată lumea face așa. Plus că ei se mai ating, se pupă, se cuprind, se nu știu ce, și acest contact fizic este foarte intens. Deci, aspect social. Cunoaștem toți că și noi suntem în principiu cam așa, suntem foarte sociali. Germanii nu sunt chiar așa. Ei sunt un pic mai retrași. Plus, familiile trebuie separat. Părinții de copii, nepoții de părinți și de bunei respectiv. Se întâlnesc nu fiecare zi și nu fiecare săptămână și nu cu jumătate de cartier. Asta este un lucru foarte important. Da? Că ei suportă izolarea asta foarte bine. Organizatoric, bineînțeles. Cum s-a concluzionat că este o problemă? Pandemia s-a instalat imediat stare de urgență, mai mult, să vă spun, a fost instalată stare de catastrofă. Toate spitalele, toate instituțiile de stat au reacționat imediat. Trebuie să fie totul închis, operațiile programate să fie anulate, rămâne doar urgența, să fie eliberate paturile pentru pacienții eventuali cu COVID-19, toate aparatele de ventilație să fie disponibile, cu excepția celor care vor fi în timpul operațiilor urgente. Restul să stau de gata să ofere unele între altele ajutor personal, deci cu medici sau cu asistenți, tehnic, ceva aparate de ventilare sau medicamente sau, nu știu, careva alte materiale. Deci spitalele între ele comunică foarte intens și stau de-a gata să se ajute unul pe altul. Plus, au fost instituite câteva tipuri de spitale. Spitale de linia 1, spitale de linia 2. Spitale de linia 1 sunt spitale COVID. Acolo pacienții vin cu infecție confirmată. De acolo pacienții sunt transferați în spitale non-COVID, deci pacienții care nu au această infecție, dar au careva patologii, sunt transferați în spitalele de linia 2 pentru a izola și s-au construit și respectiv spitale izolate. Adică așa cum au făcut chinezii, cum au făcut și la noi în sfârșit, la Mold Expo, și ei nu amestecă pacienții COVID cu non-COVID. De-aia există spitale de linia 1, spitale de linia 2. Și financiar. Financiar, deja e vorba că statul a început să pompeze masiv bani în business, în afaceri și în spitale. Salariile la medici sunt păstrate la 100%. Dacă celelalte categorii de profesii primesc salarii până în 75%, în jur de 75%, medicii au 100%. Salariul compensat de către stat în cazul în care spitalul are probleme financiare din cauza, mă rog, casele de asigurări nu plătesc și tot așa, pentru că au fost multe operații anulate. În Germania ce se întâmplă? Pacienții vin, dar ei vin nu toți deodată, pentru că infecția se transmite greu în condiții de carantină. Și ei când vin, ei vin regulat și nu depășesc capacitățile sistemului medical. Și atunci când nu este depășită capacitatea sistemului, asta înseamnă că tot beneficiază de ajutor, în sensul investigații, aparate de ventilare după caz, tratament în secție de terapie intensivă sau reanimare, antibiotice la timp și tot așa. Și în aceste condiții, bineînțeles că rata mortalității scade foarte mult. Și atunci când sunt 300-400 de pacienți în același timp și numai 3 medici, normal că în aceste condiții foarte mult o să moară. Iată de ce rata mortalității este mică, dar infectați, nu bolnavi. Aici trebuie de făcut foarte important de definit termenii. Infectat este cei care e pozitiv, dar el nu neapărat să-i bolnav, el are o manifestare asimptomatică a bolii. Și cei care într-adevăr sunt bolnavi cu tuse și cu tot asta, ei sunt bolnavi. Câți infectați sunt? Aceste informații sunt datorită faptul că oamenii sunt testați, practic, unul după altul. Încă ceva, am uitat să spun. Ce a schimbat Germania și respectiv cum a reacționat în cazul pandemiei de coronavirus? Există în Germania un număr de telefon comun la care oamenii pot să sune sau să intre pe site. Și acolo sunt date informații foarte clare. Ce este coronavirus? Care este diferența între răceală și gripă? Și unde de adresat? La care informații oficiale trebuie de crezut? Că acolo Robert Koch Institut, în Germania este, care se ocupă anume el, e cel mai autoritar în cazul dat. Și acolo se afișează informații, se actualizează. Dacă cineva are simptome, el sună la numărul de telefon. Pe dânsul redirecționează după codul poștal, robotul. El introduce frumos și vorbește cu persoanele care sunt responsabile din regiune, pentru că se redirecționează la call center. Și call center vorbește cu persoana și îl întreabă detalii. Am sunat eu personal pentru cineva și întrebat, da, a fost persoana în Tirol de Sud sau în Nordul Italiei? Nu. Da, au contactat cu persoane care sunt răcite? Nu. Adică tot felul de întrebări din astea ca să se înțeleagă omul are o răceală, are infecție COVID sau nu știu ce altceva și după caz să-l testeze sau nu.
Domn doctor, cum se vede din Germania organizarea sistemului medical moldovenesc pentru coronavirus?
Da, eu am lucrat acasă în jur de 8-9 ani, după absolvirea universității mă refer. Sistemul nostru de sănătate este unul dezastruos. Din mai multe aspecte, economic, bineînțeles, într-al doilea rând de condiții, de echipament, de pregătirea cadrelor medicale și de atitudinea pacienților propriu-zis. Și cea mai mare problemă în Republica Moldova versus sistemul medical este că el este extrem de politizat. Întotdeauna, în funcție de culoarea guvernării, la fel se schimbă și conducerea spitalelor. Directorii de spitale pendulează dintr-un partid în altul, în funcție de interese. De ce? Ei sunt nevoiți, pe de o parte, să penduleze dintr-un partid în altul, pentru că astfel ei beneficiază de anumite finanțări. Că dacă ești cu noi în partid, primești finanțare pentru reparația blocului chirurgical și dacă nu, scuze. Și tot așa. Doi. Ce se întâmplă în cazul dat în Republica Moldova în raport cu infecția COVID-19? Foarte multe cazuri, foarte multe informații se mușomalizează.
Celor de la putere, deseori li se spune că autoritățile ar trebui să se ocupe de informarea cât mai transparentă și cât mai obiectivă a cetățenilor. Cine are de câștigat dacă nu se anunță adevărata situație pe timp de pandemie?
Politicienii, pentru că în primul și în primul rând lor le este frică de mass media, lor le este frică de faptul că ei nu pot să controleze situația, pentru că situația a ieșit de sub control, de fapt.
De ce credeți că a ieșit de sub control?
Păi, dar nu vedeți ce se face în Soroca? Soroca a fost decapitată din punct de vedere medical. Unde sunt medicii? Și o elementară apendicită sau, nu știu, un abdomen acut care este periculos pentru viață, nu are cine să-i opereze. Pacienții care nu au treabă cu infecția COVID-19. Că dacă are cineva un infarct, e foarte important în primele 6 ore de intervenit. Cine să intervină? Partidul de guvernământ? ministra sănătății care nu este medic, cine să intervină în cazul dat?
Și dumneavoastră sugerați că ar fi mai potrivit ca în fruntea Ministerului Sănătății să fie numit un doctor?
Obligatoriu. În părerea mea, în primul rând, trebuie să fie Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii să fie două ministere separate. Asta e obligatoriu. Plus că într-o situație de criză, când e vorba despre aspecte medicale și epidemiologice, trebuie să fie neapărat medici în acest grup. Ați auzit despre petiția medicului de la Spitalul Republican, că a lansat o petiție online când a fost destituit domnul Cibătaru de la Spitalul Republican și a menționat faptul că în această celulă de criză sunt pe care vreți specialități, numai medici nu. Prin teorie, ministrul trebuie să fie un manager bun. Viceministrii trebuie să fie obligatoriu specialiști în domeniu, fiecare cu partea sa de competență. Când se formează o criză, când există o situație de catastrofă sau o pandemie pe care o trăim acum, e foarte important să fie oameni competenți ca să fie în această celulă de criză. Noi nu avem.
În Republica Moldova e mare numărul personalului medical infectat cu COVID-19. Doamna Dumbrăveanu, ministra sănătății, spunea că medicii se infectează cu coronavirus inclusiv din cauza unor greșeli la utilizarea echipamentelor de protecție.
Bineînțeles că guvernarea va da vina pe medici. Și mai mult ca atât, noi mai avem încă niște ostași, bravi ostași pe care noi nu-i vedem. Personalul medical mediu și inferior, surorile medicale și personalul care face curățenie. Ăștia sunt cei mai importanți, aș spune eu, și cei mai vulnerabili. Cine are grijă de doamnele care fac curățenie? Și sterilitatea în condiții de spital, de ele depinde. Ele primesc echipament de protecție? Nu. Sau poate câteva persoane, dar surorile medicale? Tot nu. Medicii primesc? Și nu toți. Poate primesc în 2-3 spitale acolo, nu știu, noi vorbim de țara întreagă.
Șeful statului Igor Dodon laudă cu mai multe ocazii Federația Rusă, China și aruncă săgeți cu critici la adresa Uniunii Europene. El spune că Bruxelles face declarații frumoase, sumele anunțate de UE sunt mari, dar că Republica Moldova a primit ajutor real de la China, Rusia, Turcia. A mai spus și despre SUA care a acordat calculatoare.
Să contezi pe un ajutor străin este cea mai josnică tactică. Noi toți trebuie să avem grijă noi singuri de noi. În primul rând, carantina este foarte importantă. Într-al doilea rând, administrarea. Cum adică noi, Moldova, contăm pe ajutorul străin, că Europa, că nu știu cine, deși europenii au transferat bani, totul este. Asta sunt doar declarații, dar am spus că se mușamalizează. Și se alocă 3-4 milioane de lei pentru reconstrucții de memoriale și medalii și nu știu ce. Pe când pe banii ăștia se putea de cumpărat niște echipamente de protecție sau niște aparate de ventilare. Noi banii noștri îi folosim pentru niște prostii electorale și în loc să cumpărăm ce este nevoie la moment. Sau să se instaleze o producție de măști în Moldova. Ați întrebat ce a schimbat Germania pentru pandemie de coronavirus. Asta urmează să răspundă întrebarea asta. Ei foarte repede și-au dat seama că dependența de China și de alte țări este un lucru foarte rău și repede au instituit în Germania o producție de măști și de echipament de protecție. Pentru că asta este securitatea statului. Și noi avem în Moldova, noi avem capacități de a face asta. Dar nu se alocă bani pentru medalii. Dar Uniunea Europeană, bineînțeles că tot a transferat o sumă de bani. Sunt statistici și sunt articole. Pur și simplu, noi știm culoarea politică a guvernării și normal că ei nu vor recunoaște că Uniunea Europeană ne-a dat o sumă de bani pentru ajutor. Ei, bineînțeles, vor ridica în flăți alte țări. Fix așa cum și în Italia spuneau că, vai, că avioanele și specialiștii ruși ne-au adus atâtea echipamente. Știi ce echipamente au adus? Dezinfectarea străzilor și ne-au adus aparate de ventilare care aveau nevoie. Situația este absolut dramatică în Rusia, deci Rusia nu poate singură pe ea să se ajute, dar ajută țările din afară. De ce? Pentru că are interese, pentru că pentru aceste ajutoare o să plătim scump. Geopolitic sau nu știu ce, că au venit să ajute italienii, au venit pentru că vreau să le se scoată sancțiunile. Deci nu există ajutor fără interes. Din partea, da, asta e atitudinea mea față de situația dată. Și, da, și ajutorul este nu neapărat acela de care este nevoie. În schimb, bineînțeles că este mediatizat.
Dar ce a schimbat Germania pentru pandemia de coronavirus?
Per moment, v-am spus cum au reacționat ei și cum au făcut organizatorii toată situația. Deci mai multă autonomie în privința securității naționale. Și anume, construcția de echipament de protecție, măștile, producția internă, medicamentele, Dacă până acum toate componentele pentru producerea medicamentelor se făceau în China, în același Wuhan, apropo, ingredientele mă refer. Acum deja ei se gândesc să treacă pe regim autonom ca medicamentele să fie produse în Germania și nu undeva în altă parte. Fabricile mari și-a reorganizat liniile de producție pentru a produce ceva important pentru pandemie. Aparate de respirație sau consumabile pentru aparatele astea de ventilare și tot așa. Ceea ce ține de necesitățile acute se produce în Germania, în interiorul țării. Pentru că țara a fost închisă, a fost izolată, banii se pompează în economie, dar totodată și economia trebuie să răspundă necesităților. Guvernarea noastră ar fi putut pur și simplu să strângă toți cei care sunt capabili să producă ceva pentru echipament, să țină izolați oamenii.
Și pe final, fiecare locuitor poate fi un erou în această bătălie cu COVID-19 doar stând acasă, în casa sa. Nu este vorba de o simplă recomandare. Cum ați putea dumneavoastră să convingeți mai multă lume să stea acasă pe timp de pandemie?
Aici e vorba deja despre control, pentru asta există aceeași armată, pentru asta există același Minister de Interne, care trebuie să patruleze localitățile, ca oamenii să nu iasă în stradă, să nu meargă la frigărui și să nu încalce regimul de carantină. Plus, ce ține de măști. Măștile, eficiența lor este undeva, nu știu, vreo 50-60%, da, pentru că oricum nu garantează 100% izolarea. Există doar un tip de măști special, care este și scump, dar masca obișnuită, tot, măcar ceva ajută, măcar câteva șanse oferă. Și, deja, ce ține de mass media, informare în masă, niște instrucțiuni clare, spălați-vă pe mâini, masca nu o apucați cu mâna de vârf, ci doar acolo unde ureche se fixează, da, de firele astea. Țineți distanța. Există o serie de instrucțiuni. Și Organizația Mondială a Sănătății vine cu recomandări. Noi trebuie să adaptăm situații din țară. Regula numărul 1, care și italienii au recunoscut că au făcut mare greșeală, că au internat pacienții în spitale, pe când trebuia de făcut în spitale separate. Cum ar fi în cazul dat? Moldexpo. Poate mai sunt careva posibilități, undeva mai există edificii, dacă nu există capacități militare cu spitale mobile și tot așa. Important, pacienții cu infecții să fie izolați pe spitalele non-COVID, să există linia întâi, linia a doua.